Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2017-nji ýylyň 27-nji iýuny hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanyşdyrýaryn. Ukrainanın paytaxtında avtologda qoyulan bombanın partlamağı zərərli vəfat olan xarvi Ukrayin anta oğulluğunun polkovniki deyilip yurdun qorunmaq ministerliginin beyannamasında edilər. 27-ci iyunda edilən bu beyannamada partlamanın pidatının polkovnik Şapovaldığı məlum edildi. Bunun oğuz yerasında polisiya qımmatbaha avtologun Salamyanski travının araçayına yetəndə partlandığını xabar verdi. İçeri İşler Ministerliği Pida'nın 1978-ci yılda doğulan adamdığını ve vakanın terörçülüklü hücum hükmünde derinleyenliğini aydıptı. 2014-ci yılın aprel ayında Gündoğur Ukrayna'da hükümet güçlerinin ve orsiyatçı separatistlerin arasında sövüşler başlanalı veri konflikt zonasının daşında partlayıcı seri işlerin ulanılmağında hücumların ençemesi bolptı. 2016-ci yılın iyul ayında avtologda koyulan bombanın partlamağı sebepli Belarus'ta doğulan jurnalist Pavel Sheremet vefat bolptı. Birleşen Ştatlar Siriyada yeni bir kimiki hücume potensial tayarlıkları anıqlandığını aydıp, bunun amala aşırılan yağdayında Siriyanın hükümeti için baxatının qımmat bolcağını duydurdu. Haqtam Siriyada görülen tayarlıkların aprel ayında kimiki hücum bolmağı guman edilen yağdayların ön yanındaki çareleri menzeyenliğini 26-cı yunda etdi. Aprel ayındaki hücumların izyanı Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump Siriyanın hova bazasına raketali hücum etmeyi tavşırıptı. Eger Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asad himiki ýaraglary ulanyp ýene bir köpçülükleýin gyrgynçylygy amala aşyrsa, ol we onuň harbiýleri üçin tölek gymmada düşer diýip aktamyň metbuat wekili Sen Spicer aýtdy. Aprel aýynda prezident Trump Siriýanyň Şeýrat howa bazasyna zarba urmagy tapşyrypdy. Birleşen Ştatlar munyň öň ýany 70 adamyň ölümine sebäp bolan hüjümde Asadyň hökümetiniň zehirli gazy ulananlygyny aýdypdy. Damask bu aýplamalary ret edipdi. Hüjüm Washingtonyň ve Siriyada 6 yıl veri devam eden grajdan urşta Asad'ı goldayan ortiyatın arasında kapma karşılık dörödüp deyim. Tajikistan 1990-cı yıllarda dünyevi hükümetin ve İslamçı güçlerin yolbaşçılığında opozisyon koalisyanın arasında 5 yıllap devam eden grajdan urşunu sonlamak hakkında parakatçılık ilalaşığının bağlaşılmağının 20-ci yıl dönümünü belli yer. 27-ci yunda paytaxt Duşenbeden 25 kilometr uzaklıkta yerleşen Vaqtat şehrinde Prezident Emomali Rahmonun çıkışını ve bayramçılık konsertini öz için alayan resmi davaralar geçirliler. Şehrin 30 min adamlık sport stadionunda bir kopsuluk çareleri üpçün edildi. Şehirde bazarlar yapıldı ve cemiyetçilik transportun işi yatırıldı. Paragatçılık ilalaşığı 1997-ci ilin 27-ci iyonunda Rahmon'un ve Birleşen Tejik Opozisyasının lideri Said Abdullo Nuri'nin arasında Moskva'da bağlaşılıp deyim. Tarapların arasında ilalaşık kazanma uğrunda Birleşen Milletler Uramasının hovandarlığında ençeme gepleşikler geçirilip deyim. Ilalaşık hükümetteki vezipelerin 30%'nin Birleşen Tejik Opozisyasının ağdarlı berilmegini göz önünde tutupdy. Täjikistan şondan beri ýurdun resmi hatabalynyň Islam gaýtadan döreş partiýasyny gadagan etdi we onuň ýokary derejeli bir näçe wekilini terrorçylyk bilen bagly aýyplamalaryň esasında tutsak etdi. Täjikistan 1992-nji ýyldan beri ýolbaşçylyk eden Rahmon başga pikirleriňi basyp ýatırmakda we hökümet edaralarynda korrupsiýa ýol bermekde ýazgyrylýar. Birleşen Ştatların Birleşen Harbi Yolbaşçılığının müdiri yokarı dereceli harbi resmiyeti önünden ıglan edilmedik saparı bilen kağula vardı. General Yozef Danford'ın bu saparı Washington'un Afganistan'a koşmaça koşun ivermek planının ıglan edilmeğinin izyanının qabat geldi. Birleşen Ştatların yokarı dereceli harbi resmiyeti Danford'ın kağulda bir neçunun devamında Afganistan'ın resmileri ve Birleşen Ştatların hem halkara koalisyasının liderleri harbileri bilen duşuk geçirmeğine karışılıyor. Halkara koalisyasının Afganistan'daki sövüş misiyası 2014-cü ilin dekabr ayında tamamlanıpdy ve daşary yurtly güýçleriň çykarylmagy yurtda howpsuzlyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagyna getiripdi. Emma Birleşen Ştatlaryň media maglumatlaryna görä ýurdun gorunmak sekretary Jim Mattis hökümet güýçleriniň we Talibanyň arasyndaky çykgynsyzlykdan çykmak üçin Afganistana ýene 3000 we 5000 aralygynda harbiýleri ýibermegi teklip edipdir. Ýadyrky wagtda Afganistanda Birleşen Ştatlaryň 8400 çemeti harbiýeti ýerleşýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolýsyňyz.